Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 4-ն է, ինչպես կլուծվի սահմանադրական դատարանի խնդիրը, որը արդեն բնութագրում են որպես ճգնաժամ, գազի սակագնի աճ սպառողի համար այս տարի չի լինի, նվազագույն աշխատավարձը կբարձրանա, բնապահպանություն, սոցիալական կյանք, ընտրվել է Պոլսո պատրիարքի տեղապահը, միջազգային անդրադարձ, Իրանը և Միացյալ Նահանգները փոխադարձ կշտամբանքներ և սպառնալիքներ են հնչեցնում, ռուսները սկում են ռազմական հետազոտական Սուզանավի նավաստիների մահը, Վրաստանի իրավապահները վերջին զարգացումները հեղաշրջման փորձ են որակում, մշակույթ այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պոլսո հայոց պատրիարքական տեղապահ է ընտրվել կրոնական ժողովի նախագահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը տեղապահի պաշտոնի մյուս թեկնածուն Արամարք եպիսկոպոս Աթեշյանն էր, նախորդ պատրիարքը Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութավյանը հիշեցնենք, երկարատև ուծանր հիվանդությունից հետո այս տարվա մարտին մահացել է։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հատուկ հանձնարարություններով գերատեսչության ղեկավար Գյորգի Կակիչաշվիլի պաշտոնական լիազորությունները դադարեցվել են մինչև Թբիլիսիում ցուցարներին ցրելու գործով հետաքննության ավարտը, ըստ վրացական լրատվամիջոցների Կակիչաշվիլին, անձամբ է մասնակցել ցուցարների դեմ գործողությունների նրա ենթակայության տակ գտնվող հատուկ ջոկատայիններ արցունքաբեր գազ, ռետինե փամփուշներ և մահակներ են կիրառել խաղ ցուցարների դեմ, ինչի հետևանքով ավելի քան 240 մարդ տարբեր վնասվածքներ է ստացել։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Նուրսուլթան Նազարբայևի ընդդիմախոսին զրկել է երկրի պետական պարգևից, Ղազախստանի երկարամյա նախագահ, երկրի Փաստացի առաջնորդ Նազարբայևի ամենակոշտ քննադատ և իրական ընդդիմադիր առաջնորդ Մուխթար Աբլյազովը ժամանակին Վրաստանի իշխանությունների կողմից պարգևատրվել էր պատվոշքանշանով։ Վրաստանի նախագահի խոսնակ Իրինա Շանգելեի խոսքերով Զուրաբիշվիլին նման որոշման համար հիմք է ընդունել Աբլյազովի դեմ հարուցված քրեական գործերը։ Ղազախստանի էներգետիկայի նախկին նախարարը բնակվում է արտերկրում և հայրենիքում հեռակակարգով ծմահազատը զրկման է դատապարտված սպանություն կազմակերպելու և մի շարք այլ ծանր մեղադրանքներով։ Նրա ղեկավարած կուսակցությունը ևս արգելված է Ղազախստանում։ Աբլյազովը չի ընդունում մեղադրանքները, պնդելով, որ իշխանություններն այդ կերպ փորձում են ճնշել իր ընդդիմադիր գործունեությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թեհրանին հորդորում է սպառնալիքների լեզվով չխոսել, զգույշ եղիր սպառնալիքների հետ, Իրան, Թվիտերում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարն արձագանքելով Թեհրանից ստացվող հայտարարություններին 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրով սահմանված ուրանի հարստացման վերին շեմնան ցնելու վերաբերյալ։ Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը հրավիրվել է երկրի արտգործնախարարություն այսօր Ջիբրալթարում Սիրիա ուղևորվող նավթակրի ձերբակալության միջադեպի կապակցությամբ, այլ մանրամասները առայժմ չի հաղորդվում։ Ջիբրալթարի իշխանությունները ավելի վաղ հայտարարել են, թե իրանական նավթակիրի հում նավթ էր տեղափոխում սիրական Բանիասի նավթարդյունաբերական գործարան, ինչը Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցների կոպիտ խախտում է։ Պաշտոնական Թեհրանը Մոսկվայի հետ միասին աջակցություն է ցուցաբերում Ասադի ռեժիմի Սիրիայում 9-րդ տարին շարունակվող քաղաքացիական պատերազմում։ Այսօր Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը 3-րդ անգամ Վատիկանում ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով ժամանել է կես ժամուշացումով։ 4 տարի առաջ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի հետ հանդիպանը Ռուսաստանի նախագահը ներկայացել էր ավելի քան 1 ժամուշացումով։ Ռուսական կողմի փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են Սիրիայի ու Ուկրաինայի հակամարտությունները։ Նախորդ հանդիպումների ընթացքում Հռոմի Պապը դեմ է արտահայտվել սիրական հակամարտության ուժային լուծմանը, նաև կոչ է արել Պուտինին անկեղծ և մեծ ջանքեր գործադրել Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու հարցում։ Ռուսաստանի առաջնորդ հանդիպումներ կունենա նաև ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ Իտալիայի իշխանությունների հետ։ Այսքանը օրվա մյուս լուրերին, ծանոթացեք ազատության կայքեջում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի համոզմամբ պատմական այս ժամանակաշրջանում ի հայտ է եկել սահմանադրական ճգնաժամ։ Այդ մասին պարոն Գրիգորյանը պետական ածաններին հանրությանը տեղեկացրել է հատուկ նամակով։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը կիսում է այդ մտահոգությունը։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները, այդ թվում խորհրդարանից դուրս մնացած նախկին իշխող ուժը, պնդում են, թե ոչ մի ճգնաժամ էլ չկա։ Իսկ սահմանադրական դատարանի ներկայիս ղեկավարը մնում է անդրդվելի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ տեսնող ու դրանից դուրս գալու ելքեր առաջարկող նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի նամակին հասցեատերերը պաշտոնապես չեն արձագանքել։ Նամակը մեկ շաբաթ առաջ ուղարկվել էր Հայաստանի նախագահին, ազգային ժողովին, կառավարությանը, դատավորների ընդհանուր ժողովին, սահմանադրական դատարանի անդամներին ու դատավորին։ Ազգային ժողովի նախագահի օգնական Վահան Կոստանյանը ազատությանը փոխանցեց նամակն, ուսումնասիրման փուլում է ազգային ժողովի նախագահը պատշաճ ժամանակ կարձագանքի դրան։ Մյուսները դեռ լռում են։ Ազգային ժողովի իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Վահագն Հովակիմյանը համոզված է, Գրիգորյանի նամակն անարձագանք չի մնա, բայց Հովակիմյանը ցանկալի է համարում, որ նախ իրենց կարծիքը հայտնեն սահմանադրական դատարանի անդամները։
Ներկայումս բոլոր շահագրգիռ կողմերը յուրաքանչյուրի մասով պիտի քննարկենք, լուծումներ պիտի առաջարկի, այսինքն այն լուծումները, որը պարոն Գրիգորյանն է առաջարկել, կամ այլ լուծում, եթե ասենք այդպիսին, որը մեկը կարող է ասենք առաջարկել, ու ասեմ, այսինքն խնդիրը պիտի լուծվի։ Սահմանադրական դատարանի 7 անդամները իրենք էլ պիտի վերջը ասեն ինչպես են լուծումը պատկերացնում։ Այն պայծ, երբ որ Վահե Գրիգորյան ազգային ժողովի ամբիոնից այդ խնդրի մասին բարձրաձայնեց, իրենք այլևս խոցելի են, իրենք այլևս չեն կարող հանրության գոնե տեսանկյունից, նաև նույն իրավաբանների մի ստվար զանգվածի տեսանկյունից հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն սահմանադրական արդարադատության որոշումներ կայացնել։
Վահե Գրիգորյանի կարծիքով կա սահմանադրական ճգնաժամ, պայմանավորված սահմանադրական դատարանի գործող կազմով։ Որոշումները սահմանադրությամբ ընդունում են դատավորները, որոշ դեպքերում 5 որոշներում 6 դատավորի քվեով, մինչդեռ 9 հոգանոց սահմանադրական դատարանի կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն, ուստի և որոշում կայացնելու լիազորություն չունեն։ Գրիգորյանը նամակում ելքեր էր առաջարկել, համատեղ որոշման պահպանվում է ներկայ իրավիճակը, կամ 7 թափուր հաստիկների համար նախագահը դատավորների ընդհանուր ժողովն ու կառավարությունը ազգային ժողով թեկնածուներ են ներկայացնում։ Իսկ երրորդ տարբերակում Գրիգորյանն ակնարկել էր սահմանադրական դատարանի դատավորների հրաժարականի մասին, առաջարկելով, որ այդ դեպքում վաղ կենսաթոշակային սխեմա գործի։ Արդարադատության նախկին նախարար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը համոզված է, սահմանադրական ճգնաժամ չկա։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր և անդամ տերմինները նույնական են։
Անգամ եթե ես հիմա հայտարարեմ, որ երկնագունդը տափակ է, դրանից ճգնաժամ չի առաջանում։ Ինչ կանեի ես, եթե ինձ դիմեին իմ կողմից անհեթեթ գնահատվող առաջարկության։ Ոչինչ, ես կիրս կգտնվեի, երկե չէի գրի անհեթեթ մոտեցումը, բայց կգրեի բացարձակապես չեմ կիսում ձեր մոտեցումը։
Այն դերակատարությունը, որ ժամանակին Դավիթ Հարությունյանը և մյուսները ունեցել են կոնկրետ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը մշակելուց, բոլորին է հայտնի և ըստ էության իրենք են այս ճգնաժամի հեղինակ։ Այո, ճգնաժամը կա սահմանադրական դատարանի շուրջ, և դա, ասենք, Դավիթ Հարությունյանի կամ այդ ճգնաժամի հեղինակ նման փաստաթուղթ ստեղծողների ասելով չի։ Խնդիրը կա, խնդիրը գոյություն ունի, և այդ խնդիրը պիտի հանգուցալուծվի։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը ճգնաժամ չի տեսնում, հարցն էլ սահմանադրությամբ կարգավորված է համարում։
Այդ նամակը պետք է որպես մասունք ծալել, դնել մի կողմ։ Այստեղ իրավունքի վեճ չկա, կա քաղաքական վեճ։ Նրանք, ովքեր այսօր կարծում են, որ հենց դեռ ամեն ինչ իրանց համար ավարտված չէ, էլի պետք են ինչ-որ ամրություններ, ինչ-որ հենքեր, այդ մարդիկ էլ նախաձեռնում են այս ամեն ինչը։
Վահագն Հովակիմյանը մինչդեռ կարծում է, հանրապետականն է իր շահերից բխող խորամանկությունների գնացել, հակադարձում է, եթե սահմանադրական դատարանի անդամները նույն դատավորներն էին, պետք է հենց այդպես էլ արձանագրվեր սահմանադրությամբ, իսկ նման դրույթ չկա։ Հովակիմյանն ակնկալում է այնպիսի լուծում, որպեսզի սահմանադրությունն ամբողջությամբ գործի, ասում է, 2015-ի սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ մարդկանց առաջարկվել է լուծում, ըստ որի սահմանադրական դատարանի դատավորները պետք է պաշտոնավարեն 12, նախագահը 6 տարի։
Հիմա ասում են, չէ, գիտեք, մենք խափել ենք, այդտեղ շուստրություն ենք արել, կարացանք նենց անենք, որ սահմանադրական դատարանի գործող նախագահը իր պաշտոնավարան ժամկետից 21 օր շուտ հրաժարական տա, մենք 5 կարգավորումները հաշվի չառնելով Հրայր Թոմասյանին ասենց օր առաջ դարձրեցինք ՍԴ նախագահ, որպեսզի ինքը ծմա մինչև 2030-ին թիվը պաշտոնավարի։ Այսպես ասեմ, այն ինչ որ դրվել է քվեարկությամ, դա պետք է իրագործվի։
Մինչդեռ նախկին սահմանադրական կարգավորումներով ընտրված Հրայր Թովմասյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից։
Ոչ։ Այսինքն այդ որ ասում եք անգամ կարող է լինել, եթե Աստված ասի, անգամ, այդ անգամ Վահե Գրիգորյան նախադասություն ինձ համար ընդհանրապես այդքան էլ հասկանալի չի։ Շնորհակալություն։ Լավ կլինեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության նիստից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը մեկնաբանել է գազի սակագնի թեման։ Օրերս հրապարակվել են տեղեկություններ այն մասին, որ բնական վառելիքի գնի իջեցում ակնկալել պետք չէ։ Սպառողներին մտահոգում է դրա աճի հավանականությունը։ Գարեգին Բաղրամյանը վստահեցնում է, որ առնվազն այս տարի նման բան չի լինի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը կարծում է, Գազպրոմ Արմենիան 2019 թվականին գազի գնի բարձրացման հայտ չի ներկայացնի, չնայած ռուսական լրատվամիջոցների հակառակ պնդումներին։ 2019 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանը ռուսական գազը ստանում է $165, $15 թանկ նախկինից, բայց Գազպրոմ Արմենիայի խնայողությունների հաշվին սպառողները գազը ստանում են նախկին $150 գնով։ Բաղրամյանը չի կարող ասել գազի այս սակագինը կպահպանվի նաև 2020 թվականին, թե ոչ։
Քանի որ բանակցությունները որևիցե կողմ չի ասել, որ ավարտված են, չեմ կարծում, չէ՞ որ որևիցե վերջնական լուծում արդեն կա։ Մամուլ ընդհանրապես ենթադրություններ ունի։
Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Սերգեյ Պրիխոտկոն դեռևս ապրիլին ասել էր, թե մինչև հուլիսի 1-ը Երևանն ու Մոսկվան պետք է պայմանավորվեն, թե նոր գնի, թե մինչև 2030 թվականը գազի մատակարարման ընդհանուր սխեմայի շուրջ։ Արդյոք բանակցությունների վերջնական ավարտը պայմանավորված է հոկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարելի կայցով։
Բանակցությունները մի քանի փուլով են ընթանում, այն փուլով, որ ներքին շուկայում ձևավորվող սակագների վերաբերյալ բանակցությունները կարծում եմ որևիցե կապ չունեն Ռուսաստանի նախագահի այցի հետ, դրա հետ կարելի է կապվել ավելի շատ սահմանին գազի գնի ձևավորման հարցը։ Սահմանի հետ կապված բանակցությունները ես չեմ մասնակցում։
Իսկ ներքին գնի շուրջ բանակցությունը Գազպրոմ Արմենիայի հետ Բաղրամյանը գնահատում է արդյունավետ ու կառուցողական։ Սահմանին $165 ստացվող գազը Գազպրոմ Արմենիան սպառողին հասցնում է $290։ Փորձում ենք օպտիմալացնել Գազպրոմ Արմենիայի ծախսերը, ասաց Բաղրամյանը։
Ենթադրենք դրական փոփոխություն են կարել, օրինակ գազի մատակարարման և օգտագործման կանոններում, որը կարող է բերել նաև որոշակի ծախսերի օպտիմալացման։ Այդ բոլորի համատեքստում նաև այդ բանակցություններն արվում են, այն ներդրում են ծրագրերը, որոնք իրենք նախատեսում են, եւ այս պահին նախարարության հետ քննարկում են մինչեւ 2030 թվականը գազամատակարարման ամբողջ սխեման, այդ ներդրումները նույնպես բերում են որոշակի արդյունքների, որը իմի կողմից բերելու է որոշակի ծախսային շահույթի մաշվածության ավելացման, բայց նաև կրճատելու է կորուստներ, կրճատելու է շահագործման պահպանման ծախսեր։ Այսինքն այս համատեքստում ամբողջ այդ պրոցեսը հիմա բանակցվում է և վերջնական արդյունքների մասին հանգիստ է։
Օրերս թեմային անդրադարձել են նաև ռուսական լրատվամիջոցները։ Ռուսական գազետան «Գազային պատերազմ Հայաստանը» հարցակում է սկսել Գազպրոմի դեմ վերնագրով հոդվածում, գրում է, թե Հայաստանը սկսել է ճնշել Գազպրոմ Արմենիային, բայց միևնույնն է, գազի գնի նվազում սպասել պետք չէ։ Հոդվածագիրը ամենայն հավանականությամբ նկատի ունի հունիսի 5-ին Գազպրոմ Արմենիայի նկատմամբ կիրառված 10 միլիոն դրամի չափով տուգանքը, որը Գազպրոմից որակել էին ոչ իրավաչափ։ Ընկերության հանրային կապերի ծառայությունից Միքայել Հարությունյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ այս փուլում այդ գնահատականից բացի ոչինչ չեն ուզում ասել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանն էլ ասում է, տուգանքը գազի գնի հետ կապ չունի։
Որևիցե մեսիջներ դրանով չեն կարող ուղղվել, որտեղ դրանք էլի կրկնում ունեն պարբերական բնույթ։ Դրանից մեկ շաբաթ է 10 օր առաջ էլ եղել է նախազգուշացում, որը նույնպես դժի տեսակ է ստորենքի։
Այսինքն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ հայտարարել է, թե չպետք է լինի գազի գնի մեծ տարբերություն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներում։ Մոսկվան, սակայն, գոնե հրապարակային գազի գինն իջեցնելու պատրաստակամություն չի հայտնում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի սոցիալական տնտեսական թեմա, երկու լուր մեկը լավ, մյուսը վատ շարքից։ Նվազագույն աշխատավարձը կբարձրանա, գուցե ոչ մեծ է գումարը, բայց կբարձրանա։ Նշենք, խոսքը ոչ թե բազայինի, այլ նվազագույնի մասին է, 55,000-ից կհասնի 68,000-ի։ Դե իսկ վատն այն է, որ դրա համար պետք է սպասել մինչև գալիք տարի։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Անցած շաբաթ կառավարությունը միաձայն ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը 55,000-ից 68,000 դրամ բարձրացնելու նախագիծը։ Այնտեղ պետք է քննարկվի ազգային ժողովում, նախատեսվում է բարձրացնել հունվարի 1-ից։ Մինչ այդ ոլորտի ներկայացուցիչները քննարկում են նվազագույն աշխատավարձը 13,000 դրամով բարձրացնելու արդյունավետությունն ու ռիսկերը։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, որ անկախ բյուջեի բեռից այս քայլն անհրաժեշտություն է։
Առաջին հերթին, եթե պետությունը իր վրա պարտավորություն ներավերցնում սպառողական զամբյուղ, նվազագույն աշխատավարձ եւ այլ եւ այլ, ուրեմն կպտի նաև պատասխանտա դրա համար, այսինքն եթե կա հաշվումը սպառողական զամբյուղը 63,000-ը, բարենային զամբյուղը 25,000-ը, ուրեմն պետք է ինքը հենց այդպես էլ մինիմում գոնե այդ հարցերը լուծի։ Դա եթե չի լուծում, ուրեմն պետությունը պետություն չի, կամ պետք է ուրեմն նվազագույն այդ բարենային զամբյուղի գնահատումը փոխենք եւ այլ եւ այլ։ Այս մոտեցումը անկախ ամեն հետևանքներից, որ պետք է լինի, ես դեզ ասեմ։
Նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելու նախագիծ ավելի վաղ կառավարությունը ներկայացրել Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ Բաբկեն Թունյանը, Վարազդատ Կարապետյանը եւ Նարեկ Զեյնալյանը։ Նրանք առաջարկում են նվազագույն աշխատավարձը դարձնել 63,000 դրամ։ 63,000 դրամի դեպքում կբարձրանա միայն նվազագույն աշխատավարձը, իսկ կառավարության սահմանած 68,000 դրամի դեպքում կբարձրանա նաև բազայինը, այսինքն նաև պետական ծառայողների աշխատավարձը կավելանա մի քանի 10,000 դրամով։ Քննարկվում են մեխանիզմներ, որ նվազագույնը դառնա 68,000 դրամ, բայց բազայինը չբարձրանա, ասաց ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը։
Բազային աշխատավարձը օրենքով տատանվում է նվազագույն աշխատավարձի 80-ից 120% միջակայքում։ Եթե նվազագույն աշխատավարձը դառնում է 68,000 դրամ, հետո հարկերը ներառել ավելի մեծ գումար, ըստ այդմ ստացվում է կեղտոտ աշխատավարձը պայմանական ստացվում է 88,000 դրամ։ Դրա 80%-ը 70,000 դրամը։ Այսինքն, եթե մենք ոչինչ չփոխենք, բազային աշխատավարձը կդառնա 70,000 դրամ։ Օրինակ, ազգային ժողովի պատգամավորը, որը այսօր ստանում է 660,000 դրամ, հարկերը ներառել, կստանա 7,000 դրամ։ Կստացվի մենք այն ցածր խոցելի խմբերի համար նվազագույն աշխատավարձը 10-13,000 դրամով ավելացնում ենք, մեր սեփական աշխատավարձը 40,000 դրամով ենք ավելացնում։ Դրա համար այդ տարբերակը մեր համար ընդունելի չի։ Լուծումը որն է, լուծումը այլ կարգավորումների մեջ փոփոխություն անելն է։
Քանի որ նախագիծը դեռ քննարկման փուլում է, հաշվարկներն էլ վերջնական չեն։ Ըստ Թունյանի, եթե միայն նվազագույն աշխատավարձ ավելանա, ապա բյուջեի բեռը 1-2 միլիարդ դրամ կկազմի։
Հստակ գնահատականը չեմ կարող ասել, բայց միգուցե 1-2 միլիարդ դրամի սահմաններում ամեն դեպքում բյուջեի բեռ ավելանա, որը բավականին տանելի բեռ է։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանն էլ անդրադառնալով բարձրացվող չափի շահարկումներին ասաց, այս փոփոխությունը արժանապատիվ աշխատանքի ապահովման ուղված քայլ է։
Սա չի նշանակում, որ մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող մարդը պետք է ստանա 68,000 մաքուր աշխատավարձ։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է նվազագույն ստանա 68,000։
Այսօր ում համար անգամ 1,000 դրամը եղանա փոփոխում, այդ մարդկանց համար շատ մեծ փոփոխություն է։ Տնտեսության վրա ազդեցությունն է նա դրական։ Եմ որ մենք խոսում ենք ներդրումների մասին, եմ որ մենք խոսում ենք խնայողությունների օգտագործման մասին, կամ դրա ճիշտ ընտեսության մեջ գումարներ, ֆինանսական միջոցներ ներարկելու մասին, սա այդ ձևերից մեկն է։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջապես հանգուցալուծվում է Պոլսո հայոց պատրիարքարանի առաջնորդի խնդիրը։ Այսօր եկեղեցական համագումարը Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանին ընտրեց տեղապահ։ Դա առաջին քայլն է, պատրիարքի ընտրությունը երկար ժամանակ է պահանջում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժը Ստամբուլից։
Այսօր առավոտյան Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանում կայացած եկեղեցական համագումարում 13 կողմ ձայնով պատրիարքական տեղապահ ընտրվեց կրոնական ժողովի նախագահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Այսպիսով պաշտոնապես մեկնարկեց Պոլսո-Աթոռի 85-րդ գահակալի ընտրության գործընթացը։
Շուրջ 1.5 ժամ տևած ժողովից հետո ընտրության արդյունքների մասին հայտարարեց այսօրվա նիստի ատենապետ Թաթուլ Վարդապետ Անուշյանը։
Այսօր եկեղեցականաց համակումար ժողովի դեր ատենապետ ուղղամ հայտարարելու, որ 11-13 կրվերով Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյան ընտրված է տեղապահ։ Կմաղթեմ, որ պատրիարքական 85-րդ պատրիարքի ընտրության գործընթացը թող խաղաղությամբ և համերաշխությամբ ընթանա մեր համայնքին համար։ Ձեր աղոթքները մի զրանակ նաև Աթոռիս և ոգևորականաց վրայեն ասված օգնում են թերը։
Նորընտիր տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը ազատության հետ զրույցում նշեց. Իր հիմնական առաքելությունն է ապահովել նոր պատրիարքի անկողմնակալ ընտրություններ։
Ուրեմն եկեղեցական համակումար ժողովը քվեներու մեծամասնությամբ ինձի տեղապահ ընտրեց։ Ուրեմն տեղապահը պիտի գարկատրե ընտրության գործընթացը, քլուխը պիտի լա եկեղեցական ժողովներուն, և ինքը պիտի ապահովե, որ ընդրությունները անկողմնակալ երբով կատարվի։ Ուրեմն այս վստահությունը, որ եկեղեցական եղբայրներս ինձ շնորած են, շատ շնորհակալ եմ իրենցմէ, եկեղեցական թասուն և ժողովրդին վստահության արժանի ուլալ պիտի ճանամ, շնորհակալ եմ։
Տեղապահի պաշտոնի մյուս թեկնածուի Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի օգտին էին քվյարկել համագումարի մասնակից 11 հոգևորականներ։ Տեղապահի ընտրությամբ ավարտվեց նաև Աթեշյանի երկարամյա փոխանորդությունը։ Պատրիարքարանը այսօրվա ընտրության արդյունքների մասին հայտնելու է թուրքական պատկան մարմիններին, այնուհետև կազմավորվելու է նոր պատրիարքի ընտրության նախաձեռնող հանձնաժողովը։ Առաջիկա ամիսներին պետությունից պատրիարքական ընտրություն անցկացնելու արտոնություն ստանալուց հետո հայտնի կդառնան Պոլսո-Հայոց 85-րդ պատրիարքի Աթոռին հավակնող թեկնածուների անունները, որին կհետևի քվյարկության իրավունք ունեցող պատվիրակների ցուցակների հստակեցման գործընթացը։ Հայտնի չէ, սակայն, արդյոք մինչև տարվա վերջ կընտրվի նոր պատրիարք, թե ոչ։ Ավելի վաղ պատրիարքարանի կրոնական ժողովի որոշմամբ տեղապահի ընտրությունը նշանակվել էր հունիսի 27-ին, սակայն Ստամբուլի նահանգապետարանի ուղարկած գրության համաձայն հետաձգվել էր մինչև հուլիսի 4-ը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
#MeToo 2 տարի առաջ այս հեշթեգով շարժում է սկսվել աշխարհում։ Սեռական բռնության ոտնձգությունների ենթարկված մարդիկ պատմում են իրենց հետ պատահածի մասին։ Դա շատ դժվար է, մարդը ամաչում է, տանջվում է, քչերն են համարձակվում իլուր աշխարհի խոսել այդ ցավի մասին։ Մի չեխ աղջիկ Հայաստանում ոտնձգությունների զոհ է դարձել և այդ մասին անկեղծ գրել է, ամենատհաճ մանրամասները չթաքցնելով։ Սոցցանցում հայտնված այդ պատմությունը մեծ արձագանք է ստացել։ Մի կողմից ասում են, թե հայուգեն և այլն, մեզանում դա հնարավոր չէ, առաջին քրիստոնեական երկիրն ենք, մյուս կողմից էլ զոհերը հետս հետե ավելի բարձրաձայն են խոսում այդ գարշելի հետապնդումների մասին։ Լսենք Սուսաննա Բադալյանի հաղորդումը։
Տեսեք, հենց հիմա բարև ձեզ կարդացի ձեր
լրագրող Լուսի Քոչարյանի Facebook-յան մեսենջերը երրորդ օրն է չի լռում։ Նամակների հոսք է լի անձնական զարհուրելի պատմություններով, որոնցում ընդհանուրը սեռական բռնությունն է։ Լուսին պատմում է, ամեն ինչ սկսվեց հետքի հրապարակած հոդվածից, որ Facebook-յան իր էջում էր տեղադրել չեխ նկարչուհի Էվայի մասին։ Նա Հայաստանում ենթարկվել էր սեռական բռնությունների։ Նամակների հեղեղը հետո սկսվեց։
Ժամ-ժամի վրա ձնագնդիկի պես իմ մեսենջեր սկսում է պայթել նամակներից, բոլորը, գրեթե բոլոր 90% իրական օգտատերեր, ովքեր ինձ տարիներով հետևում են որպես լրագրող և վստահում են։
Հաշվել է 3 երեկոյան ավելի քան 200 պատմություն 36 ժամում, բոլորը սեռական ոտնձգությունների մասին։ Լուսին դրանց մի մասը տեղադրել է իր էջում բռնության ձայնը հեշթեգով։ Սոցցանցում այն մեծ արձագանք գտավ։ Շատերը սուր զարմանքով էին արձագանքում, միթե այս ամենը Հայաստանում է կատարվում, հատկապես երբ բռնարար մանկապիղծն օրինակ հարազատներից մեկն էր՝ պապը, քեռին, հորեղբայրը, զարմիկը։
Չեմ կարծում, որ չգիտեին, եւ նորից ասեմ, այստեղ իմ անձնական դիտարկմամբ աշխատում է համատարած ինքնախաբերության սինդրոմը։ Բռնություններ, ոտնձգություններ, բռնաբարություններ լինում են բացարձակապես բոլոր հասարակարգերում, բոլոր երկրներում։ Մեզ մոտ ուրիշ է խնդիրը, մեզ մոտ դրանից հետոն է խնդիրը։ Մեզ մոտ խնդիրն այն է, որ չեն բարձրաձայնում։
Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոնի համակարգող Տաթևիկ Աղաբեկյանը չի կասկածում, անանուն պատմությունների այս տարափը իրական է եւ գոնե իրենց համար ոչ անսպասելի։
Շատ հետաքրքիր է, որ մարդիկ անթադ փորձում են մերժել այս իրականությունը, անգամ հիմա, հա, երբ որ օրական բազում պատմություններ են հայտնվում, միև նա հակված են մեղադրել մարդկանց, որ սրանք կեղծ պատմություններ են եւ այլն։ Այսինքն ինձ թվում ամեն դեպքում կա այդ չընկալելու փաստը, որ սա հայաստանյան իրականություն է։
Կենտրոնն այս տարի սկզբից 10 դեպքով է զբաղվում, նրանցից 8-ը երեխաներ են, այս թվում մարզերից մեկում սեռական բռնության հետևանքով հղիացած 13-ամյա երեխան, որ նաև հաշմանդամություն ունի։ Տաթևիկ Աղաբեկյանը շեշտում է, կարևոր է, որ այս օրերին համացանցը ցնցած պատմությունները նաև գործելու առիթ դառնան, եւ որ սոցցանցերում խոստումներ տվող պաշտոնյաները պարզապես չեն ուզում աղմուկի մեջ ճիշտ երևալ։
Շատ պատմություններ սկսվում են նրանով, որ մարդիկ խոստովանում են, որ այս ամենը ինձ հիշեցրեց, այս ամենի արդյունքում ես վերապրեցի, հա, ու այս ամենը երբ որ ակտիվանում է մարդկանց մեջ, ոնց որ մենք կրկնակի անգամ իրան բերում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ նա վերապրում այս կացողությունները, բայց հետո ինչ ենք առաջարկում իրենց, այս մասով մի քիչ բացամնում։ Պետական կառույցների ակտիվություններ, ինչը որ շատ հետաքրքիր է, որ երբեմն չի ցուցաբերվում կոնկրետ դեպքերի ժամանակ, երբ որ հստակ աջակցության բացեր է ներկայացվում, թեկուզ հենց մեր կազմակերպության կողմից, երբ որ խոսվում է, որ կան այս խնդիրները, պետք է այս ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր առնել։
Լուսի Քոչարյանը նամակների հոսքին հետևում է, չի կասկածում հենց բարձրաձայնելով է հնարավոր հասնել սեռական բռնության կանխարգելմանը, բայց այդ պատմություններն այլևս իր էջում չի հրապարակի։
Բայց այս նամակները ես պահելու եմ, մտածելու եմ, ինչպես ստեղծել մի հարթակ, որտեղ այս բոլոր անանունները տեղ կգտնեն, եւ նպատակը մեկն է, նպատակը այս մարդկանց օգնություն տրամադրելն է։
Լրագրողը վստահ է, նախ պետք է հասկանալ, ինչու մարդիկ ավանդաբար չեն բարձրաձայնում այն ամենի մասին, ինչ իրենց հետ է պատահել, եւ վստահաբար հետևանքներ թողել։ Նամակների հեղեղից արդեն իսկ վերլուծություն ունի։
Անվստահություն սեփական ծնողների նկատմամբ, անվստահություն բարեկամների ու հարազատների նկատմամբ, վաղ հասարակության շրջանակներում քարկոծվելու եւ անգործություն ոստիկանության կողմից։
Թե Լուսին ու թե Տաթևիկը բռնությունը թաքցնելու պատճառներից մեկն էլ համարում են հայկական ավանդական մեղադրանքը, զոհն ինքն է մեղավոր։ Անանուն պատմությունների առաջացրած քննարկման դրական հետևանքը Լուսիի կարծիքով այն կլինի, որ լռությունը վերածվի ձայնի եւ սեռական կրթությանն ու իրազեկմանը զուգահեռ բարեփոխումներ սկսվեն մանկապարտեզից մինչև դատարաններ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ կվերադառնանք մեր ներհայաստանյան խնդիրներին, այժմ մեր միջազգային անդրադարձը։ Իրանը սպառնում է ոչ միայն ավելացնել հարստացված ուրանի պաշարը, այլև հարստացման աստիճանը, որքան այն բարձր է, այնքան ավելի պիտանի է միջուկային մարտագլխիկ ստեղծելու համար։ Մասնագետները ունեն նույնիսկ տերմին՝ մարտական ուրան։ Ուրան 235-ի մոտ 70 կիլոգրամը հավասար է 1 Հիրոշիմայի։ Սակայն դրանից հնարավոր է ճառագայթման եղանակով ստանալ նույնքան պլուտոնիում, իսկ մոտ 70 կիլոգրամ պլուտոնիումը դա արդեն մոտավորապես 15 նագասակի է։ Սա է սարսափեցնում աշխարհին ու հատկապես Ամերիկային և Իսրայելին։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի արճակատումը օրստորե սրվում է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սպառնալիքների հարցում Իրանը պետք է փոքրինչ զգույշ լինի, դրանք կարող են վերադառնալ եւ հարվածել աննախադեպ ուժգնությամբ։ Անցած գիշեր Թվիտերում արված գրառմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական զգուշացումն ուղեց Թեհրանին, կոչ անելով զերծմնալ իրանական միջուկային ծրագրի վերակենդանացման փորձերից։ Թրամփի այս գրառումը պատասխանն էր Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի նախորդային կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցրած հայտարարություններին, դրանցից պարզ դարձավ, որ Թեհրանն ավելի ու ավելի է մոտենում 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրից վերջնական հրաժարմանը։ Հուլիսի 7-ին մենք հաջորդ քայլն ենք անելու։ Այդ օրվանից ուրանի հարստացումն այլևս չի մնա 3.67%-ական մակարդակի վրա։ Մենք այդ ցուցանիշը կավելացնենք, հասցնելով այն մակարդակին, որն անհրաժեշտ եւ էական կհամարենք, հայտարում էր Ռոհանին, դիմելով նախ եւ առաջ համաձայնագիրը կնքած Եվրամիության պետություններին։ Եթե դուք չեք կատարում համաձայնագրով ստանձնած ձեր իսկ պարտավորությունը և խախտում եք համաձայնեցված ժամանակացույցը, ապա հուլիսի 7-ից սկսած առաքի միջուկային ռեակտորը կվերադառնա նախկինում իրականացրած գործառույթներին, հայտարարում էր Ռոհանին։ Նշեմ, որ առաքի միջուկային ռեակտորը արևմուտքի համար կարևորագույն նշանակություն ունի և դրա աշխատանքի դադարեցումն այն առանցքային զիջումներից մեկն էր, որին գնաց Իրանը միջազգային հանրության հետ բանակցությունների ժամանակ։ Թեև Իրանը հայտարարում է, որ առաքի ռեակտորը բացառապես գիտահետ ազոտական նպատակներով էր օգտագործվում, այնուհանդերձ արևմուտքում պնդում են, որ բավարար քանակով վառելիքի առկայության դեպքում այստեղ հնարավոր է նաև միջուկային զենքի արտադրություն սկսել։ Իրանի նախագահի խոսքով, սակայն, առաքի ռեակտորի գործարկման նպատակը ոչ թե միջուկային համաձայնագրի վերջնական տապալումն է, այլ հակառակը՝ փաստաթղթի փրկությունը։ Եթե մենք այսօր հայտարարում ենք, որ հարստացված ուրանի պաշարներն ավելացնում ենք, գերազանցելով 300 կիլոգրամի վերին շեմը, ապա դա մենք անում ենք համաձայնագիրը փրկելու ցանկությունից դրդված։ Այն պահին, երբ եվրոպացիները վերադառնան իրենց պարտավորությունների կատարմանը, մենք էլ կվերադառնանք հարստացված ուրանի պաշարների նախկին մակարդակին, հայտարարում էր Իրանի նախագահը։ Եվրամիությանն ուղղված Թեհրանի հիմնական պահանջը մեկն է՝ այնպիսի գործուն մեխանիզմ ստեղծել, որ թույլ կտա արդյունավետորեն շրջանցել Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները։ Իրանի իշխանությունները նախ եւ առաջ ցանկանում են երկրում արդյունահանված նավթի միջազգային շուկայում վաճառքի հստակ երաշխիքներ ստանալ։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք միջուկային համաձայնագիրը լավն է, թե վատը։ Եթե այն լավն է, ուրեմն բոլոր կողմերը պետք է կատարեն դրա պահանջները նույն չափով։ Այսօր ոմանք պնդում են, թե Իրանը համաձայնագրի պահանջների կատարման մակարդակը նվազեցրել է մինչև 98%-ի, բայց մյուսներն այդ պարտավորություններն անգամ 10%-ով չեն կատարում։ Վրդովմունքը չեր թաքցնում Իրանի նախագահը։ Ռոհանին ի դեպ համոզված է, որ Իրանի շուրջ ճգնաժամը հնարավոր է հանգուցալուծել մեկ ժամում, եթե մեջբերում Վաշինգտոնում համապատասխան որոշում կայացվի։ Ամերիկացիների հետ, սակայն, իրանցիները կբանակցեն միայն, եթե Վաշինգտոնը չեղարկի Թեհրանի դեմ կիրառվող բոլոր պատժամիջոցներն։ Այդ մասին չորեքշաբթի երեկոյան հայտարարել է Իրանի անվտանգության նախարար Մահմուդ Ալավին։ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև բանակցությունները կարող են կազմակերպվել միայն այն դեպքում, եթե Դոնալդ Թրամփը վերացնի մեր երկրի դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցները, իսկ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին հավանություն տա նման բանակցությունների մեկնարկին, հայտարարել է իրանցի պաշտոնյան։ Ալավիի խոսքով, ի դեպ, Իրանում մտավախություն չունեն, որ նման կոշտ գործողություններն ու հայտարարությունները ի վերջո կարող են պատերազմի հանգեցնել։ Ամերիկացիները վախենում են Իրանի ռազմական հզորությունից, և դա էր պատճառը, որ նրանք չեղարկեցին Իրանին հարվածներ հասցնելու որոշումը, նշել է անվտանգության նախարարը։ Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների բանակը հունիսի վերջին պատրաստվում էր օդային հարվածներ հասցնել Իրանի տարածքում գտնվող մի շարք ռազմական օբյեկտներին, իրանցիների կողմից ամերիկյան անօթաչու սարքի ոչնչացմանն ի պատասխան։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռներն արդեն օթում էին, երբ Սպիտակ տան ղեկավարը հրահանգեց չեղարկել Իրանի դեմ ծրագրված այդ հարձակումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լոշարիկ ռազմական հետազոտական սուզանավի ողբերգությունը ցնցել է ռուսաստանցիներին։ Թե ինչ խնդիր էր լուծում մանկական անունով այդ նավը, Մոսկվան կտրականապես հրաժարվում է մեկնաբանել, ակնհայտ է, որ դա գերգախտնի առաքելություն էր, որի ընթացքում ինչ-որ սարսափելի վիճակ է առաջացել։ Կրեմլը խոստովանում է, որ զոհվել են պատկան ոլորտի բացառիկ մասնագետներ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլի այսօր խոստովանեց, որ կործանված Սուզան նավը ուներ ատոմային ռեակտոր։ Ռուսաստանի նախագահին այս մասին զեկուցել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ով վերադարձել է Սևերամորսկից։ Շոյգուի խոսքով հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած վթարի պատճառը մարդկոցներից մեկի անսարքություններին չէ հետևանքով հրդեհեր սկսվել, սակայն նավաստիների գործողությունների արդյունքում կանխվել է ավելի մեծ աղետ և կրակը չի հասել Սուզանավի այն հատված, որտեղ տեղադրված է միջուկային ռեակտորը։ Այս հատվածը, որտեղ միջուկային ռեակտորն է, լիովին մեկուսացված է, Պուտինին զեկուցել է Շոյգուն, հավելելով, թե անձնակազմը ձեռնարկել էր բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ռեակտորի պաշտպանության համար։ Կրեմլը փաստորեն խոստովանել է ատոմային ռեակտորի մասին աղետի հետ կապված, սակայն դեռ շատ հարցեր մնում են անպատասխան, մասնավորապես հայտնի չէ մինչ օրս, թե որտեղ է տեղի ունեցել հրդեհը՝ լոշարի կոչվող սարքում, թե ատոմային նավում, որն այդ սարքը տեղափոխում է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս մասին հստակ տեղեկություն չի հայտնում, իսկ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը երեք հայտարարել էր, որ աղետի որոշման դրամասներ չեն հրապարակվի, քանի որ սա պետական գաղտնիք է։ Երեք պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել էր բոլոր 14 զոհվածների անունները։ Զոհվել են 7 առաջին աստիճանի կապիտաններ, նրանցից 2-ը Ռուսաստանի հերոսներ, 3 երկրորդ աստիճանի կապիտաններ, 2 երկրորդ աստիճանի կապիտաններ, կապիտան լեյտենանտ և բժշկական ծառայության փոխգնդապետ։ Շոյգուն այսօր հայտարարել է, որ պետությունը կօգնի զոհվածների ընտանիքներին, մասնավորապես մինչև երեխաների չափահաս դառնալը բոլոր ընտանիքները կշարունակեն ստանալ զոհված նավաստիների աշխատավարձները։ Պարզ չէ, թե այդքան շատ բարձրաստիճան ծովայիններ ինչ էին անում միասին մեկ Սուզանավում, ինչ գործողության էին մասնակցում, ինչ խնդիր էին իրականացնում կամ ինչ էր փորձարկվում, այդ ամենի մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Հիշեցնեմ, 2015-ին Պենտագոնի փորձագետները հայտնել են, որ AS-12-ը կամ ոչ պաշտոնական լոշարիկը դիվերսանտ սարք է, որն օգտագործվում է ստորջերյա ենթակառուցվածքների ոչնչացման համար և գլոբալ հակամարտության դեպքում կարող է լրջորեն վնասել ինտերնետի աշխատանքը։ Լոշարիկ սարքը կարող է աննկատ մոտենալ ամենախիստ ռեժիմում պահպանվող օբյեկտներին և դիվերսիոն աշխատանքներ կատարել, հայտնել էին Պենտագոնի փորձագետները։ Հավելեմ, վթարը տեղի ունեցել հուլիսի 1-ին Բարենցի ծովում, ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ այսօր գրում են, որ հրդեհը սկսվել էր երեկոյան 9-ին, պաշտոնական Մոսկվան վթարի մասին հայտարարել էր 1 օր անց, հուլիսի 2-ին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրաստանում գրեթե ամեն օր կազմակերպվող ցույցերը, երթերը թևակոխում են նոր փուլ։ Իրավապահները հայտարարում են, որ հունիսի 20-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները պետական հեղաշրջման փորձ են։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանի դատախազությունը հունիսի 20-ի դեպքերը համարեց պետական հեղաշրջման փորձ։ Գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Կոկա Կացիթաձեն այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, որ խորհրդարանի դիմաց հունիսի 20-ի գիշերը տեղի ունեցածը իշխանությունը բռնությամբ զավթելու պետական հեղաշրջման փորձ էր։ Նրա խոսքերով որոշակի ուժեր պլանավորել էին խռովության միջոցով զավթել իշխանությունը։ Դատախազությունը արդեն վերաբորակել է ավելի վաղ հարուցված քրեական գործը։ Քննությունը շարունակվելու է երկու հոդվածներով։ Երկրի սահմանադրական կարգը դավադրության կամ խռովության միջոցով բռնության փոխելու և զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հոդվածներով։ Այդ հոդվածները 15-ից 20 տարի ազատազրկում են նախատեսում։ Հեղաշրջման փորձը իրականացնելու առաջին փուլում նախատեսվում էր գրոհով վերցնել խորհրդարանի շենքը, որին պետք է հաջորդեին իշխանությունը զավթելու հետագա գործողությունները։ Այդ փորձը չեզոքացվել է իրավապահ մարմինների ջանքերով, նշված է Վրաստանի դատախազության այսօրվա հայտարարությունում։ Դատախազությունը նաև հայտնում է, որ առաջիկա օրերին ավելի շատ մարդիկ կներգրավվեն այդ գործում։ Նշվում է, որ ներկա պահին քնչական ակտիվ գործողություններ են ընթանում պատգամավոր Նիկ Ամելիայի գործով, ինչպես նաև ընդդիմադիր այլ առաջնորդների հանդեպ։ Ներքին գործերի նախարարությունը մի շարք ընդդիմադիր գործիչների եւ պաշտոնյաների այսօր եւս հրավիրել է հարցաքննության։ Մասնավորապես պաշտպանության նախկին նախարարներ Իրակլի Օքրուաշվիլին եւ Գեորգի Բարամիձեին։ Նախորդին հայտնի էր դարձել, որ հարցաքննության է հրավիրվել նաեւ Թբիլիսի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան։ Նրանք բոլորը հայտարարել են, թե պատրաստ են ցուցմունքներ տալ, բայց միայն դատավոր մագիստրոսի ներկայության դեպքում։ Հունիսի 20-ի բախումներից հետո իշխանությունները զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մասնակցելու մեղադրանք էր առաջադրել ազգային միացյալ շարժում ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներից Նիկա Մելյային։ Խորհրդարանը նրան զրկել է падգամավորական անձեռնմխելիությունից, սակայն դատարանը նրան չի կալանել։ Падգամավորը գրավի դիմաց ազատության մեջ է, բայց էլեկտրոնային սարքի միջոցով դատախազությունը հետևում է նրա տեղաշարժին։ Հունիսի 20-ի գիշերը խորհրդարանի դիմաց տեղի ունեցած բախումների հետևանքով 240 մարդ է վիրավորվել։ Ընդդիմությունը իրավապահներին մեղադրում է ցուցարարների դեմ անհամարժեք, անհամաչափ ուժ կիրառելու մեջ։ Դատախազությունը այսօր հայտնել է, որ ոստիկանության գործողությունների մասով քննությունը ընդնանում է ծառայողական լիազորությունները հնարավոր գերազանցելու հոդվածով։ Այս փուլում 70 մարդ է հարցակնվել, այդ թվում ակցիան ծրելու ընթացքում տուժածներ, ինչպես նաև լրագրողներ։ Ներքին գործերի նախարարության ղեկավարությունը միջև քննության ավարտը ժամանակավորապես սառեցրել է նախարարության հատուկ հանձնարարություններով դեպարտամենտի ղեկավար Գյորգի Կակիչաշվիլի լիազորությունները։ Նրա ենթակայության տակ են գտնվում հատուկ ջոկատայինները։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարիայի հրաժարականի պահանջները դեռ շարունակվում են։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Սևանը կանաչում է, երևի զայրացել է, որ մի բուր հայրենիք ունեցող հայերը չեն կարողանում պաշտպանել համաշխարհային նշանակության բացառիկ այդ ջրավազանը։ Դե իսկ սոս գիտության տեսակետից կանաչում է այսպես կոչված կապտականաչավուն ջրի մուռների պատճառով։ Լիճը աղտոտում են, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Տեղ-տեղ Սևանի լազուրը կապտականաչավուն գույն է ստացել։ Լիճը ծաղկում է, բնապահպաններն ահազանգում են ահագնացող վտանգի մասին։
Ջրային ռեսուրսների փորձագետ Քնարիկ Հովանիսյանը Սևանի ծաղկման պատճառներն է թվում, մեծ մասը մարդու գործունեության հետևանք են։ Ասում է, լճին կապտականաչավուն գույն հաղորդող ջրիմուռների տարածման գլխավոր պատճառներից մեկը Սևան թափվող կոյաջրերն են։
Այս տարի ծաղկումը շատ շուտ սկսվեց, փաստորեն հունիսի 15-ից կամ մի քիչ ավելի ուշ, եւ հայտնի չի թե երբ կավարտվի։ Այսպես որ շարունակվի, մենք կարող ենք Սևանը կորցնել որպես քաղցրահամ ջրի ջրավազան, եւ սա միակն է մեր տարածաշրջանում այսպես ջրավազանը, որը վերջի վերջո կարող է իր ֆունկցիաները չկարողանա կատարել։
Միջդեռ կառավարության դեռևս 2006 թվականի որոշմամբ Սևանի հարակից տարածքների բնակավայրերից եւ օբյեկտներից դուրս եկող եւ լիճ թափվող կոյաջրերը պետք է կենսաբանական մաքրման ենթարկվեն։ Այսինքն, նույն լճի ափին գործող ռեստորաններում կոյաջրեր մաքրող կենսաբանական կայաններ պետք է լինեն։ Իսկ այս տարիներին Սևան ազգային պոհակի փոխտնօրեն Արայիկ Հունանյանի լճի ափին գործունեություն ծավալող մի քանի հարյուրի հասնող տնտեսվարողներից միայն մի քանիսն են նման կայաններ տեղադրել։ Դրանց տեղադրման համար իշխանությունները հստակ ժամկետներ չեն սահմանել։
Հենց հիմա էլ եթե բոլորը միանգամից անեն, այդ տեղադրեն այդ մակարաները շատ լավ, բայց սովորաբար ասենք տնտեսվարողների հնարավորությունների հակընթիր է։
Կոյաջրերի մաքրման կենսաբանական կայանների տեղադրման համար կառավարությունը հստակ ժամկետ պետք է սահմանի։ Փորձագետ Քնարիկ Հովանիսյանը համոզված է, հակառակ պարագայում տնտեսվարողները կշարունակեն գործունեությունն առանց կայանների, իսկ այդ ընթացքում լճին բնապահպանական մեծ վնաս կհասցվի։
Գետերի բերած ջուրը ինչ որ ձևով ինչ որ տեղ ճանապարհ է անցնում, ու այդ կոյուղաջրերը ինչ որ ձևով ինքնամաքրվում են։ Լրիվ չէ, բայց ինքնամաքրում է։ Իսկ այստեղ մենք անմիջապես կոյուղու կեղտաջրերը, լվացքաջրերը, թափոնաջրերը, ռեստորանների ջրերը, այդ բոլորը լցվում են ուղիղ Սևան։ Դա անթույլատրելի է, մենք պետք է անհապաղ, եթե ուզում ենք Սևանը փրկել, մենք պիտի անպայման կառուցենք, պետք է վերացնենք կեղտաջրերի մուտքը դեպի Սևանալիճ։
Կա այս ջրածածկող տարածքները, որոնք անտառածածկ տարածքներ են, ճիշտ ամակման աշխատանքներ իրականացում են, բայց էլի տարածքներին մեն որ մնացել են ջրի տակ չեն հասցրել մաքրման աշխատանքներ կատարել, այս թե առաջիկա տարիների նախատեսման մեծ ծավալով այդ մաքրման աշխատանքները կատարել։
Փորձագետները Սևանից իրականացվող ջրառն են կապում կապտական աչավուն ջրի մուռների տարածման հետ։ Գճից տարեկան 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրառ է իրականացվում։ Փորձագետ Քնարիկ Հովանիսյանը համոզված է, Սևան ավելի քիչ ջուր է լցվում, քան վերցվում է ջրառի համար։
Սևան թափուող 28 գետերը, որ խոսք են բերում ջրի խոսքը, որը կազմում է տարեկան 170 միլիոն խորանարդ մետր, իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ դա այդքան հիմա չի կազմի, որովհետև մենք ունենք գլոբալ տաքացում, ջրի ջերմաստիճանն է տաքացել, ջրի քանակությունն է պակասել։
Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանի վստահեցմամբ, որքան հնարավոր է եղել, ջրառը նվազեցվել է, նախարարն ասում է, կապտական աչավուն ջրի մուռների ակտիվացման պատճառներն հասկանալու համար հետազոտություններ են արվել, ուսումնասիրությունները կշարունակվեն, մինչ պարզվի, ինչի հետևանք է Սևանին տարօրինագույն հաղորդող ջրի մուռների ակտիվացումը։
Կոմունալ կենցաղային կեղտաջր է, ցանցավանդակ, գոյուղատարին չմիացած սեպտիկ խորեն, լուատերցուն անաստապահություն, ջրացած բուսական տարածքներ, հատակային նստվածքներ ու մի քանի խնդիրներ կան, այսինքն սա ավելի լայնածավալ ուսումնասիրությունները, որ ես ձեզ ներկայացրեցի, կիրականացվեն, կհայտնաբերվեն հիմնական այդ աղբյուրները, որոնք են, և այդ գործողություններ կիրականացվեն հիմնված արդեն այս բոլոր գիտական հետազոտությունները։
Փորձագետները կապտական աչավուն ջրի մուռների ակտիվացումը կապում են նաև ձկան խեցգետնի պաշարների նվազմամբ ու բարձր ջերմաստիճանով, անցած տարի ևս Սևանում նույն խնդիրներ ծագել։ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը հիշեցրեց, կապտական աչավուն ջրի մուռները 1964 թվականին են նման մասշտաբներով ակտիվացել, իսկ այս տարվա մասշտաբների մասին Արբանյակի ծարված կադրերն են խոսում։ Սևանի գրեթե կեսը կանաչ գույն ունի, իսկ դա միայն բնապահպանական բացասական ազդեցություն չի ունենում։ Ջրի մուռների ակտիվացումից տուժում են նաև լողափերում գործունեություն ծավալող գործարարները։
Այսօր մեր աշխատանքի լավորերից մեկը պտիլն է, որ ոչ մի այցելող չունենք։
Մասնագետները վստահեցնում են, տարօրինակ գույն ունեցող ջրի մուռները 7-ից 10 օրվա ընթացքում կքայքայվեն ու կվերանան։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած 3 տասնամյակում առնվազն 1 միլիոն մարդ է արտագաղթել օտար ափերում աշխատանք գտնելու, ապաստանելու համար, բայց արի ուտես այդ նպատակով նաև Հայաստան են գալիս։ Արմավիրի մարզում տաջիկների թիմը բամբակագործությամբ է զբաղվում, ոլորտ, որը շատ տասնամյակներ առաջ կար նաև խորհրդային Հայաստանում։ Ինչպես են ապրում և աշխատում տաջիկները, լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Սահմանամերձ Արաքս գյուղում բամբակ աճեցնող տաջիկների թիվը կտրուկ ավելացել է։ Այժմ այստեղ ավելի քան 30 տաջիկստանի քաղաքացի կա, ավելի քան 10-ն էլ ժամանելու են առաջիկա օրերին։
Հյուրասենյակում 5 հոգի է քնում, տանը ընդհանուր 15-ից 20, մնացածն այլ տանն են գիշերում։ Շուտով ևս 15-ը տաջիկստանից գալու են, այստեղ հիմա 35 ենք։ Անցած տարի ջրի խնդիր եղավ, բայց այնուհանդերձ բամբակ կարողացանք ստանալ։
62-ամյա Ալեմ Խոջա Շարեփովը կամ պարզապես Ալիմը խմբի բրիգադիրն է, ասում է, աշխատակիցներն այստեղ ստանում են $400, 10 երեխաների հոր խոսքով դա Տաջիկստանում մեծ գումար է, իրենց հայրենիքում միջին աշխատավարձը կազմում է $120-ից $140։
Շատ լավ աշխատավարձ է, ընտանիքներից հերիքում է։
Տաջիկներն այստեղ են գործարար Գագիկ Խաչիկյանի հրավերով։ Ամիսներ առաջ այստեղ աշխատող առաջին ու արդեն Հայաստանից հեռացած խմբի անդամները պնդում էին, որ գործատուն իրենց աշխատավարձը չի տալիս։ Նրանք անգամ հասել էին Երևան իրենց խնդրի մասին բարձրաձայնելու։ Աշխատավարձերի հարցն արդեն լուծվել է, հիմա տաջիկստանի քաղաքացիները հավաստիացնում են, ամեն ամիս գումար են ստանում և ուղարկում հայրենիք։ Խաչիկյանի բամբակի գործն էլ այժմ ֆինանսավորում ու աջակցում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։
Գագիկ Ծառուկյանը տվեց աշխատավարձերը։
Աշխատողներն ամեն օր արտանում են ժամը 6-ին, մինչև 7-ը նախաճաշում են եւ ուղևորվում ավելի քան 1000 հեկտար կազմող դաշտեր։ Դե իսկ այսօրին էլ ճաշի ժամն է։ Ընդմիջման ավարտին անմիջապես վերադառնում են դաշտեր, մինչ 3-ը աշխատելու։ Այսօր օրինակ քաղան էին անում։
Այս խոտերը հեռացնում ենք, որովհետև չի թողնում բամբակին աճել։ Պետք է հեռացնել, որ խոչընդոտներ չառաջանան։
Սանինամյա Սահիդ Ռահմուն հայրենիքում ընդամենը 1 երեխա ունի։ Նա անկեղծանում է, որ Հայաստանում իրեն զգում է ինչպես տանը։ 2 ամիս է ինչ այստեղ է, բայց արդեն հասցրել է մի քիչ հայերեն սովորել։
Կարմից ես տանը։
Բայլուս Ախբեր ջան։
Բայլուս։
Ո՞նց է։ Լավ եմ Ախբեր, դու ո՞նց ես։
Ընտիր։ Գործերը։
Արարատյան դաշտավայրում որակյալ բամբակ աճեցրել են նաև խորհրդային տարիներին։ Արաքսի համայնքապետ Վարդան Գրիգորյանի խոսքով առաջին բերքից նմուշները ուղարկել են փորձաքննության։ Տաջիկների աճեցրած բամբակը որակական խնդիրներ չունի։ Միայն այն, որ արդյունքում հողատարածներ են մշակվում, անգամ սահմանային գոտում, արդեն իսկ մեծ օգուտ է համայնքին։
580 հեկտար հողատարածք կոնկրետ մեր համայնքի գտնվում է սահմանի ներսում։ Իսկ 500 հեկտար, այս տարածքում 500 հեկտար պատկերացրեք, ընտիր բերի հող սահմանի ներսում ու չի մշակվում։
Համայնքապետի խոսքով, եթե բամբակի գործը ի վերջո ստացվի, կշահի ողջ շրջանը։ Այս տարի բամբակ սկսեն հավաքել արդեն Աշտանը։ Տաջիկների խմբի ղեկավար Ալիմը մեր նկարահանման ավարտին հայտնեց, որ բամբակի լավ բերք են ակնկալում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում մեծարում են արվեստագետին, որի երկրպագունները Հայաստանում են, Վրաստանում, Ռուսաստանում, ամբողջ նախկին խորհրդային տարածքում շատ էին սիրում Ֆրունզիկին։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Մհեր Մկրտչյանն այսօր կդառնա 89 տարեկան։ Մեծ դերասանի մահից 4-րդ դարանց էլ նրա հայրենի քաղաքում չեն մոռանում նշել մեծ վարպետի ծննդյան օրը։ Գորկու այգում, որտեղ նկարահանվել էր մեր մանկության տանգո ֆիլմի Ռուբենի ու Վարդուշի լուսանկարվելու հայտնի դրվակ, այսօր վերաբացվեց հենց այդ նույն դեկորը։ Հատուկ հրավիրվել էին Վարդուշի ու Արմենի դերակատարները՝ Էլինա Աղամյանը և Սամվել Սարգսյանը։ Էլինա Աղամյանը վերհիշեց ֆիլմում նկարահանվելու ռեժիսոր Ալբերտ Մկրտչյանի հրավերը անսպասելի էր, բայց նրանից նեղացել էր, քանի որ ֆիլմում իր ձայնը փոխել էին։
Ալբերտ Մուսեվիչինացի, ես չեմ կարող, երբեք չեմ մոռանա դա, որտեղ դուք զրկել եք ինձ, իմ իսկություն։ Ֆիլմի կեսը դա ձայնն է, դերասանի խոսքն է, ձայնը, նրա զգացմունքները, հույզերը ձայնով են արտահայտում, չէ՞ դերասանը հիմնական, դա շատ մեծ զենք է ձայնը։ Ալբերտ Մուսեվիչ ասեց, Էլինե ջան, ասեց, ախր արիստոկրատ է, ասեց, շատ ինտելիգենտ է, հնչում ես բառերը բոլորը մեջտեղ բերես, ես ասեց, անսամբլից դուրս պիտի լիներ, էլի չէի ուզում, դրա համար այդ ձևով ստացվեց, ու ես դա այդ ձևով հասկացա, այդպես արդեն հաշվեցի այդ մտքի հետ։
Ֆիլմի նկարահանումից 35 տարի անց երկու դերասանները պատմեցին կադրից դուրս մնացած դրվագները։
Բուտքի մոտ կանաց, որ ֆրունզը ստիպում այն, որ այդ տեքստն էլ լավն ասում, դերասան ես, պատի խմես, մի դուբլը միատել ընդիս նկարը, ֆրունզն եկավ, հրգեց, ինչ կուզես ես տալուց, հերիք է, լավ է, վերջացավ, Սամվել ջան, քնա, տղեք տարեք Սամվել։
Այնտեղ ֆրունզիկը ապտակում է Վարդուշ, օդում էր ապտակում, ասի Ֆրունզեմ ուշեղիչ, խնդրում եմ, իրականը ապտակեք էլի, մի կարգին խփեք էլի, որ ես զգամ այդ բան, հա, ասեց, ուզում ես կարգին, իրական, այնպես ասեց, զարկեմ, որ աչքերիցդ կրակ թափվի։
Մեր մանկության տանգո ֆիլմը ռեժիսորի ու գլխավոր դերակատար եղբայրները Ալբերտ ու Մհեր Մկրտչյանների ընտանիքի պատմություններ, երիտասարդ դերասան Արմենի կերպարը հենց Ֆրունզն էր, Սամվել Սարգսյանը խոստովանում է, դժվար էր մարմնավորել երիտասարդ Ֆրունզին։
Դժվար էր այնքանով, որ դու պիտի խաղաս Ֆրունզի ջահելությունը, մարդկանց, որ ոչինչ չես տեսել, մարդիկ կային, որոնք այդ ժամանակով այս մնացել էին քաղաքում, որ տեսել էին եւ Գալիանովեցին, Ֆրունզի մորը, եւ Ֆրունզի հորը, Ասմին, այդիկ այդպես չի է։
Այգում տեղադրված դեկորն անցած տարի վնասել էին։ Նախաձեռնության հեղինակ Արթուր Գալստյանը, ով ի դեպ անցած տարի Մարմաշենի վանական համալիրի տարածքում հեղնար աղբյուրը վերաբացեց, ասաց, որ պատրաստ է նույնիսկ մեր մանկության Տանգոն ֆիլմի հայտնի պատշգամբը վերականգնել, բայց քաշքշուկների է հանդիպել։
Շենքը չգիտեմ ում նա պատկանում, մի քանի հոգու խնդիր կա, ինչ կա։ Ես առաջարկեցի հավաքեք բոլորին, 2-3 մի շենքը չի կարա 100 սեփական, 2-3 մարդ կլինի, հավաքվեք, ասենք թող այդ հատվածը հատկացնեն, մենք չենք ուզում մեզի, մենք սեփական ոչ մի թույլ տվեք, վերանորոգենք, ափսոս է։ Ես չեմ հասկանում, ասենք իմաստը այդ բալկոնը տենց պահում փչացնում են, սպասում են լրիվ փլվի նոր վերանորոգեն։ Ես չեմ կարող, եթե խնդիրը իրանցմանդ գումարն է, ես առաջարկեցի, ես պատրաստ եմ վերանորոգեմ, թույլ տվեք, մեն թույլ տվեք, վերանորոգենք։
Մայր Մկրտչյանի արձանին դերասանները ծաղիկներ խոնարեցին, հետո այցելեցին թանգարան։ Վարդուշի դերակատարն առաջին անգամ էր թանգարանում ու ֆիլմից հարազատ մահճակալը գտավ։
Այդ մահճակալը, որի վրա տակից հետո ես գնում ընկնում էի, հետո ինչու կզարկես, ասում եմ, թերերը թուննա։
Մայր Մկրտչյանի թանգարանը 12 տարվա կենսագրություն ու 1600-ից ավելի ցուցանմուշներ ունի։ Այս տարի թանգարաններից առաջինն է, որտեղ այցելում կարող է առանց գիդի վիրտուալ շրջել ու ծանոթանալ ամեն մի ցուցանմուշի պատմության, ասում է թանգարանի տնօրեն Շողիկ Մելքոնյանը։
Մենք կլինենք առաջին ինտերնետ տուր ներկայացնող թանգարանը։ Թվային ու կազմակերպության հետ մենք համագործակցել ենք եւ մենք ունեցանք 10 iPad-ներ, որտեղ հատուկ ծրագրի միջոցով ներառված է մեր ինտերնետային տուրը։
Սատենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազգային գրադարանի հոբելյանն է 100 տարի։ Այսօր հրատապը դասական գրադարանների դերը վերաիմաստավորելու խնդիրը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսօր լրացավ Հայաստանի ազգային գրադարանի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը։ Ճիշտ 100 տարի առաջ, 1919 թվականին հուլիսի 4-ին գրադարանը պետական կարգավիճակ ստացավ, ձևավորվելով դեռ 1832-ին ստեղծված Երևանի արական գիմնազիայի գրադարանի հիմքի վրա։ Այսօր այն հանդիսանում է աշխարհում հայերեն գրականության ամենախոշոր պահոցը, ամբարելով ավելի քան 7 միլիոն գիրք։ Ամենահին գիրքը 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի տպագրած հայերեն առաջին գիրքն է՝ Ուրբաթագիրքը, և ինչպես մե այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ազգային գրադարանի տնօրեն Հրաչյա Սարիբեկյանը
ազգային գրադարանի կարևոր գործառույթներից մեկն էլ պետք է լինի հենց գիտական գործունեությունը։ Ցավոք ասենք, ազգային գրադարանը գիտական գործունեությամբ զբաղվել է միայն մատենագիտության բաժնի շրջանակներում, բայց մատենագիտությունը դեռ այն գիտությունը չի, այսինքն վերլուծական գիտություն, գիտական կենտրոն ազգային գրադարանը չի եղել եւ պետք է դառնա անպայման։ Կրթական կենտրոն պետք է դառնա։ Այսօր տեսեք հասարակության մեջ գնացեք հարցրեք, 10 հոգու հարցրեք պատահական փողոցում, հարցրեք ազգային գրադարանը որտեղ է, տեղը անգամ չեն իմանա ազգային գրադարանի, բայց փոքրուց երեխաների դպրոցական հասակից պետք է ազգային գրադարանի տեղը իմանան։ Մենք այդ խնդիրն ունենք եւ դա կարող ենք լրացնել ազգային գրադարանի գրատպության թանգարանի շնորհիվ, որտեղ պահում է առաջին ուրբաթագիրքը, առաջին տպագիրքը, երեխաներին դասերի ժամանակ ուրբաթագիրքը անցնելու ժամանակ հրավիրել, բերել ազգային գրադարան։
Ազգային գրադարանը հուլիսի 2-ից է սկսել հոբելյանական ձեռնարկների մեկնարկը։ Հոբելյանական միջոցառումները կտարածվեն ոչ տարվա ընթացքում։ Ծրագիրը շատ ուշագրավ իր մեջ ներառելով տարբեր նոր ցուցահանդեսներ, հանդիպումներ, գրքերի շնորհանդեսներ, գիտական ընթերցումներ, դասախոսություններ եւ այլն։ Այսօր ազգային գրադարանում բացվեց մի շատ հետաքրքիր ցուցահանդես, որ կրում էր գրադարանի պատմությունը լուսանկարներում խորագիրը։ Ներկայացված մոտ 1 դարյալ լուսանկարները տրամադրել է ազգային գրադարանի արխիվը։ Այսօր նաեւ ազգային գրադարանն ու Անտարես հրատարակությունը համատեղ մրցանակաբաշխություն էին կազմակերպել, որի ընթացքում նախատեսված էր 10 լավագույն ընթերցողների ու 10 լավագույն գրողների հանդիպում։ Հանդիպման ընթացքում տարբեր խրախուսական մրցանակներ հանձնվեցին։ Մեր զրույցի ընթացքում, անդրադառնալով ազգային գրադարանի դերին վերջին 100-ամյակում, Անտարես հրատարակության գլխավոր խմբագիր գրականագետ Արքմենիկ Նիկոլոսյանը շեշտեց.
Այստեղ գալիս է հստակության, որ ամեն ինչ կա։ Ուզածդ գիրք քո արչեն բացվում է եւ մնացած այս գրքերով ամբարված տարածությունը ստեղծում է բնականաբար յուրահատուկ աուրա, որտեղ աշխատելն է հեշտ, որտեղ հարաբերվելն է հեշտ, չփելն է հեշտ եւ ես ինքս գիտեմ, ինչքան մարդիկ են այստեղ ծանոթացել, սիրահարվել, ընդամենը կազմել եւ այլն, այնպես որ ազգային գրադարանը իրադարանը գնահատել, դա կարծում եմ մեր ուժերից վեր գործ է։ Կարծում եմ պետք է վերաբերվել ազգային իրադարանի սխտության սխտոցի պես, որպես մեր գերագույն հարաստություններից մեկը։
Արձակագիր Արամ Պաչյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում խոսելով ազգային իրադարանի դերի մասին ընդգծում է։
Գանձարան է եղել ինձ համար, պետք է իմանամ, ինչ որ ողքեղանության ու գրքի հարատևության խորհրդանիշ, իսկապես շատ սիրելի վայր է ու շատ եմ ուզում, որ իր ապագան ոնց որ ավելի կատարել է գործի ու վստահ եմ, որ այդպես է կլինի, որտեղ ընկերոջս Հրաչես Արիբեկյանին հավատում եմ, գիտեմ, տնօրինության տակ ամեն ինչ լավ կլինի։
Այսօրվա միջոցառումների ներկայ եւ խոսկասած կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը մինչ միջոցառման մեկնարկը նախարարին խնդրեցի գնահատել այսօր ազգային գրադարանի դերը եւ առաջիկայում զարգացման հնարավորություններն ու ուղիներ ներկայացնել։
Ես կարծում եմ, որ տեխնոլոգիաների զարգացման այս փուլում իրականում ենք գրադարանների վերաիմաստավորման կարիք ունենք։ Գրադարանները պետք է վերածվեն մշակութային կենտրոնների, որտեղ նոր միտքի գեներացվում, նոր գաղափարներ են գեներացվում, քննարկումներ, բանավեճեր, դասական գրադարանները արդեն դադարում են գոյություն ունենալ, հին կերպ աշխատանքի կազմակերպումը այլևս արդիական չէ, բայց գիտեմ, որ ազգային գրադարանի նկատմամբ հետաքրքրություն շարունակում է մեծ մնալ։
Ֆինանսավորումը կավլանա ազգային գրադարանի նոր գրական ծրագրերի համար։
Մենք պետք է դուրս գանք գրադարանների խեղճ վիճակից, որ ունեցել են։ Ես տարիներ շարունակ սկսած ուսանողական տարիներից հաճախ եմ այցելել ազգային գրադարան եւ միշտ ինձ տխրեցրել է այն նյութատեխնիկական վիճակը, որ ունեցել է գրադարանը։ Եվ հիմա, երբ որ մշակութային կենտրոններին, ուսումնական կենտրոններին լրացուցիչ կապիտալ ֆինանսավորում է տրվում, այնուամենայնիվ հնարավորություններ ստեղծում են, բայց մենք պետք է վերաիմաստավորենք գրադարանների դերը եւ առաջին հերթին հասկանանք, թե նման ներդրումների դեպքում մենք ինչ արդյունք ենք ստանալու։ Այս է ամենակարևորը։ Եթե իմանանք արդյունք ենք ստանալու, կարծում եմ գումարներ կգտնվեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։